'n diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en hoe onaspeurlik is sy weë. Want wie die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee dat aan hom vergeld moes word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syn is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ook ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Vir diegene wat nou al 'n merk in hulle Bybel het, by Filippense gaan uitgebul word vanaand, want ek wil u eerder vra om by Spreuke 28 oop te maak. Spreuke hoofstuk 28. Ons gaan 'n enkele vers saam met mekaar lees, Spreuke 28, en ons gaan die eerste vers saam lees. Terwyl die woord van die Here oop is, kom ons buig net voor die Here. Ons hemelse Vader, daar is 'n sterk toevlug wat ons kan vind om heen te vlug na U. U naam is 'n sterk toring waarin ons kan hardloop en beskut word. Here, U is die rots wat vir ons geklief is. U is die een wat ons dra. U is die een wat ons bewaar. En ag Here, terwyl ons net bedink aan al die besondere werk wat U doen in ons lewens, kan ons net voortdurend aangaan en aangaan om dankie te sê. En steeds sal ons nie aan die einde van al U getroue dade in ons lewe kan kom nie, want daar is geen einde aan U getroue dade in ons lewens nie. Ons dankie Here dat U ons in hierdie aand hier by mekaar geroep het. Ons weet, o Here God, dat U dit ook so werk, dat U U gemeente groet, dat die gemeente gekonstitueerd verklaar word, hierdie vergadering word wettiglik gekonstitueer deur U, wat die gemeente groet, en ook so die gemeente seën. Dankie Here, dat ons in hierdie aand U woord kan open. U woord leer vir ons, dat die opening van die woord gee vir ons lig, en het maak die eenvoudiges verstandig. Ag Here, ons wil eerder eenvoudig wees in die wêreldse oë, maar wys deur middel van die woord, dat ons wyser kan word as ons leermeesters, Here, want ons woon en ons leef in die woord. Ag Here, kom vul ons al hoe meer en al hoe meer met U kosbare woord en met U teenwoordigheid. Mag U ook so tot ons spreek in hierdie aand, en mag hierdie byeenkoms wees en strek tot verheerliking van U self. Ons bid dit, ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Spreuke 28 vers 1. Die goddelose vlug sonder dat daar 'n vervolger is, maar die regverdiges voel hulle veilig soos 'n jong leeu. Die goddelose vlug sonder dat daar 'n vervolger is, maar die regverdiges voel hulle veilig soos 'n jong leeu. En ek wil met u praat oor 'n vraag: vlug of veilig? Vlug of veilig? Nou, hierdie eense teksvers het my al uit vele drafsessies gered. Want sien, dit is die goddelose wat vlug, dit is die goddelose wat hardloop sonder dat daar 'n vervolger is. En gewoonlik diegene wat nooi is, fikser as ek, so ek sal uit die einde agter hardloop, so daar sal nie 'n vervolger wees nie, dan maak ek my skuldig aan hierdie teks. Ek het dus geen rede om te gaan draf nie, want dit is die goddelose wat ook vlug, sonder dat daar 'n vervolger is. Gepaardgaande met hierdie teksvers, ook die teksvers wat Paulus vir Timoteus vermaan het in 1 Timoteus 4 vers 8, het jy kolhou come back. As iemand jou uitnooi na drafsessie en jy wil graag nie daarin bywoon nie, want daar staan die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles. Hierdie twee teksverse het my al gered uit baie sweet. Maar so is dit sekerlik, is die mens tot baie in staat deur teksvers wat uit konteks ook aangehaal word. Wanneer ons toch na die boodskap van hierdie kosbare teks gaan kyk, dan vind ons daar 'n kragtige en 'n uiters belangrike boodskap. 'N boodskap wat vir ons eintlik maar die lewe en die dood aandui, 'n boodskap wat 'n waterskeidingsoomblik ook aandui. Want sien, nie net is die ewige eindbestemming van die goddelose en van die regverdiges drasties anders nie, die lewe van diegene is ook drasties anders. Die een leef hulle goddeloosheid uit, terwyl die ander een dit afgesterf het en voortdurend steeds doen. So nie net is die ewigheid twee verskillende uitspeelsels daarvan nie, maar ook die lewe is totaal en al anders. Uiterlik vind ons dit in die dade, maar daar is tog ook 'n baie duidelike innerlike verskil die tussen die goddelose en ook die regverdiges. Want let op hierdie teks. Die goddelose vlug sonder dat daar 'n vervolger is, maar die regverdiges voel hulle veilig soos 'n jong leeu. Daar is iets wat die goddelose angstig maak. Daar is iets wat hulle onrustig laat, daar is iets wat hulle heen en weer drywe, asof hulle hardloop en nooit uiteindelik tot rus kan kom nie. Dit praat van 'n versteurde gemoed, dit praat van 'n gemoed wat nog nie die vrede van die Here gesmaak het nie, maar let op dat die regverdiges voel hulle veilig soos 'n jong leeu. En so in die week sien ek 'n video greep van 'n jong leeu wat 'n bok opgeëet het, maar hy is so vol, dat hy net daar so lê, en hy kreun uiteindelik van so vol is hy, en ek lees toe bietjie op daaroor, en hulle sê dat 'n leeu tot 15% van sy totale liggaamsmassa kan eet in een keer, en dit laat hom uiteindelik in daardie staat, wat hy net daar so lê, en kreun van daardie letterlike pyn van sy maag wat so geswel is. Dit is oorlewingstegniek. Maar hy lê daar so asof die wêreld kan vergaan. Hy lê daar so, sy maag is vol, hy het niks om oor te bekommer nie, behalwe die eenste vol maag. Ja, hy voel veilig, soos 'n jong leeu. Vlug of veilig. Beslis 'n boodskap wat u konfronteer rakende u verhouding met die Here, maar ook vir die kind van die Here wat ons hierin kan raak sien en leer die besondere voorreg wat ons het, dat ons die Here ken. Die rustigheid, die vrede, die rus wat die Here ons bied. Daardie kosbare verandering ook in ons gemoed wat die Here kom werk. Dat ons na die Here toe kan gaan, dat ons 'n veilige vesting by die Here kan vind. Ja, dat die Here ons bewaar, dat ons by die Here absoluut veilig kan voel. Kom ons kyk na hierdie teks, en daar is twee baie eenvoudige vrae wat ons gaan antwoord. Die eerste is dan, hoekom voel die goddelose so onrustig? Wat is dit wat hulle so gejaagd maak na vrede terwyl hulle dit nooit kan vind nie? Die goddelose vlug sonder dat daar 'n vervolger is, sê die teks. Ons lees hierin en ons sien die onrustigheid. Ons sien die angstigheid. Ons sien die gebrek aan vrede van die goddelose, soos iemand wat hysteries rondhardloop, en die res kyk vreemd vir hierdie persoon aan wat rondhardloop, en hy skree vir lewe en dood, hy harke vir die gevaar wat daar vir hom ingehou word, maar die res sien nie waarvoor hy weghardloop nie. Mense hardloop, ja, hardloop vir hulle lewe, doen alles om weg te kom, maar het blyk asof daar niemand is wat hulle volg nie. Mense sal sekerlik, as hulle dit met hulle naak oog sou omskou, sal hulle gedink die daardie persoon is mal. Maar hierdie is geen mal optrede nie. Hierdie is geen irrasionele optrede wat hierin beskrywe word nie. Dis ook nie 'n ongewone optrede wat ons hier raak lees nie. Want sien, let op, wie is dit wat so rond hardloop sonder dat daar 'n vervolger is? Die tekst maak melding dat dit die goddelose is wat vlug, sonder dat daar 'n vervolger is, en net ook op die woord dat die goddelose vlug. Hy hardloop weg, dat sy lewe op 'n manier gespaar kan word. Ons sien hierdie angstigheid, ons sien hierdie verskriklike vrees. En ons wonder, hoe is dit? Hoekom is dit? Ons lees in Levitikus hoofstuk 26, wat die Here eintlik weer die seën en die vloek voorhou vir die volk. En hy waarsku die volk om die gebooie, die insettinge en verordeninge van hom te onderhou. Hy wys vir hulle hoe besondere seën, ja ryke seën, in oorlopend so seën hy vir hulle sal bied, wanneer hulle net getrou na hom luister en doen wat hy van hulle verwag. Maar sou hierdie volk nie geluister het na die Here nie, lees ons wat sou gebeur het vanaf die 14e vers. Daar staan: maar as julle na my nie luister en al hierdie gebooie nie doen nie, en as julle my insettinge verwerp en as julle siel van my verordeninge afskeid het, sodat julle nie al my gebooie doen en my verbond verbreek, dan sal ek ook dit aan julle doen. Dan staan 'n dubbelpunt, so daar's 'n verduideliking wat volg. Ek sal verskrikking oor julle beskik. Die tering en die koors wat die oë verteer en die lewe laat versmag. Julle sal ook te vergeefs julle saad saai, want julle vyande sal dit opeet. Het julle gelet op daardie woorde? Ek sal verskrikking oor julle beskik. Maar die Here sê verder, en ek sal my aangesig teen julle rig, sodat julle voor julle vyande verslaan word, en julle haters sal oor julle heers, en julle sal vlug, terwyl niemand julle agtervolg nie. En as julle dan nog nie na my luister nie, sal ek voortgaan om julle sewevoudig weens julle sonde te tugtig. Hoekom moet die goddelose so vlug? Weens hulle sonde. Hulle moet vlug weens hulle sonde. En die Here verduidelik verder aan die volk dat as hulle ook voortgaan, en hy spesifiseer dat hulle die Sabbat nie onderhou nie, sal hulle wegneem na vreemde land toe, en dan praat hy met diegene wat sal oorbly, wie sy lewe nie ontneem sal word nie. En daar staan in die 36ste en 37ste vers van Levitikus hoofstuk 26: en wat aangaan diegene wat onder julle oorgebly het, ek sal in hulle hart 'n vreesagtigheid bring in die land van hulle vyande. Hoor nou, sodat die geruis van 'n verwaaide blaar hulle op loop sal ja, dat hulle sal skrik vir 'n blaartjie wat waai, en hulle sal vlug soos 'n mens vir 'n swaard vlug en val sonder dat iemand hulle agtervolg. Hulle sal struikel die een oor die ander soos vir die swaard, alhoewel niemand agtervolg nie, en julle sal voor hulle vyande nie kan oor julle vyande nie kan standhou nie. Die Here het hierdie skrik oor hulle gebring, omdat hulle na hom nie wil luister nie, om hulle te drywe tot daar in die hoek, om hulle te drywe tot die punt en die eind van hulle self, om uiteindelik daar rig teen die muur. Ek kan nie meer so aangaan nie, ek kan nie meer so voortgaan nie, ek kan nie meer in hierdie vreesagtigheid leef nie, om hulle te dwing om daar te buig voor hom. Ja, die Here bring hierdie verskriklike angstigheid as 'n oordeel oor die goddelose, om hulle siel te red, dat hulle tot inkeer en tot bekering kan kom. Maar so beskryf Elifas die Temaniet, die vriend van Job, ook in Job 20 vers 20 tot 25. Hy sê: al die dae leef die goddelose in angs, ja al die jare deur die wat vir die tiran bepaal is. Skrikgeluide is in sy ore, in volle vrede oorval die verwoester hom. Hy glo nie dat hy uit die duisternis sal terugkeer nie, hy is sonder hoop, en hy is bestem vir die swaard. Hy dwaal rond en soek brood, waar is dit? Hy weet dat gereed is op hande die dag van duisternis. Benoudheid en angs verskrik hom, dit oorweldig hom soos 'n koning wat gereed staan vir die aanval.
omdat hy sy hand uitgesteek het teen God en die Almagtige getrotseer het. Ons kan deur hierdie twee skrifgedeeltes baie duidelik sien hoekom die angstigheid die goddelose tref, want hulle leef nog met en in hulle sonde. Hulle is vyande van God en hulle leef onder sy toren. So 'n persoon het geen vrede met God nie en het geen gemeenskap met sy Skepper nie. Hy is verlate, oorgegewe aan sonde en sal sy verdiende loon kry. En God het baie duidelik gesê in Jesaja 48 vers 22 en ook herhaal in Jesaja 57 vers 21, geen vrede sê die Here, en Jesaja 57 vers 21, geen vrede sê my God vir die goddelose nie, geen vrede vir die goddelose nie. Ja, daar is geen vrede nie, want hulle ken God nie. Maar het ook geen vrede nie, omdat hulle gewete hulle verskriklik moet pla. Die gewete van die goddelose moet hulle voortdurend pla. Maar nou besef ons ook, dat 1 Timoteus 4 vers 2 verwys na die goddelose wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, en voortdurend verwys Paulus in sy sendbriewe veral na die gemeente van Korinthe, en hy verwys na die jong gereddes as diegene wat nog 'n swak gewete het. So baie duidelik sien ons dat die goddelose het nie regtig 'n baie goeie funksionerende gewete nie, en soos wat mens groei in heiligmaking, word daardie gewete al hoe meer en al hoe meer verskerp. Maar tog lees ons in Johannes 8 vers 9, waar die fariseërs en die skrifgeleerdes daardie owerspelige vrou wat betrap is in daardie owerspel na Jesus toe gebring is, en Jesus het toe natuurlik vir hulle gesê dat die een wat sonder sonde is moet die eerste klip optel en op haar gooi. En nou lees ons in Johannes 8 vers 9, en toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf een vir een weggegaan van die oudste tot die laaste toe. Ja, alhoewel die ongeredde se gewete besoedel is, gebruik God dit ook kragtig om in te dring tot die goddelose mens. Elke mens weet uiteindelik so wat is reg en wat is verkeerd. En daardie gewete, die brandmerk kom nie net sommer nie. Die brandmerk is deur jare, keer op keer op keer, wanneer daardie waarheid wat tot hulle gekom het, dat hulle dit verwerp, en daardie waarheid sigself maak dan uiteindelik dat daardie gewete al hoe meer en al hoe meer gebrandmerk word. Die Engels praat van 'n seared conscience. Dit dra die gedagte oor van 'n lem wat nie meer skerp is nie. Soos daardie mes wat vleis moet sny, maar wat net nie meer kan nie, omdat hy nie meer skerp is nie. Dit is die gewete van die goddelose. Maar nou lees ons ook in Romeine 1 vers 18, dat God se toren van die hemel af geopenbaar word oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. En dan vers 19 en 20 sê, omdat wat van God geken kan word in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Geen persoon op hierdie aarde kan sê ek het nie geweet nie. Geen persoon op hierdie aarde kan sê ek het nog nooit gehoor van die Here, nog nooit geweet van 'n Skepper, nog nooit geweet dat ek sondig is en my moet wend tot God nie. Met dit in ag genome, dink net aan die swaar gewig van die goddelose persoon se gewete. Dink net die swaar las wat op daardie siel moet bly. Dink net die verskriklike, verterende, onderdrukkende gewig van die gewete van diegene wat God verwerp het en aanhou verwerp. Hoe kan hulle nog staande bly? Geen wonder hulle wil wegvlug nie. Geen wonder hulle wil wegkom nie. Want hierdie gewete drijf hulle om weg te vlug, om heen te vlug, maar in plaas van om te vlug na Christus toe, wil hulle wegvlug van hom. Hulle hardloop weg, maar eindelijk wil hulle weghardloop van hulle eie sondigheid. Dit is eindelijk wat hulle pla, maar hulle hardloop en hulle net so volg hulle sonde hulle, want daar die sonde leef nog in hulle hart. Hulle het nog nie voor die kruis van die Here kom plaas en na die bloed van Christus hulle kom skoon was nie. Nou wil hulle weghardloop van hierdie swaar gewete af. Maar dit is 'n persoon wat probeer, soos 'n persoon wat probeer weghardloop van sy eie skaduwee. Dink net hoe moeilik en hoe swaar daardie persoon in God se oë eendag gaan kyk. Dink net hoe harder en meer ekstremer moet skop teen die prikkels. O, die gewete besoedel met sonde maak jag op die goddelose se lewe. En daarom is daar geen rus en geen vrede nie, want daar die gewig van die gewete rus op hulle. Laat ons bid dat hy die goddelose na die Here toe drywe. En indien jy nog in jou sonde is, mag dit u dryf tot God. Maar die goddelose het ook geen gemoedsrus nie, want hulle kan ook nie met gerustheid sterwe nie. Hy moet seker die verskriklikste aspek wees van hierdie lewe om te bedink vir die goddelose mens, om hulle eie sterfte te bedink. Hoe verskriklik moeilik moet dit wees om daar die dag in die oë te staar, terwyl God in hulle gemoed dit openbaar het, dat hulle hom moet kies so dat hulle kan lewe. Ja, selfs die grootste ateïs is daar al opgeskrewe, daar die laaste woorde, dat hulle op daar die doodsbed roep om vergifnis, roep dat die Here hulle sal red. Ja, die goddeloosste mense, daar en dan weet hulle het 'n fout gemaak, maar soos wat die boek van die prediker vir ons ook oordra, dat soos wat die boom val, so bly lê, baie mense is dit vir ewig te laat. Te laat het hulle besef, te laat het hulle aangeroep, te laat uiteindelik wil hulle nou regmaak, want baie sal uiteindelik eers tot daar die ontdekking kom, wanneer hulle alreeds gesterwe het. Ek keer op keer kansen gehad hier, dit van die hand gewys, en nou staan hulle daar voor God. Wat gaan hulle vir hom antwoord? Hoe kan die goddelose dan in rustigheid lewe met hierdie sekere wete, ek gaan sterf en ek gaan voor God staan? Hier leef hulle dalk die lekkerste lewe vanuit die wêreldse oogpunt, maar wat baat dit dat jy nie in vrede kan sterwe nie? Waarvoor het jy dan geleef? Wat maak jou lewe dan enigstens saak? Wat 'n dwaase besluit om jou lewe te mors. O, die goddelose moet vrees om te sterf, want vreeslik is dit om te val in die hand van die lewende God, sê Hebreërs 10 vers 31. Die goddelose moet vrees om te sterf. Hy lê dalk op die hospitaalbed en pleit om verlos te word van al die pyn, maar die pyn op die hospitaalbed gaan soos die hemel voel, wanneer hy sy oë oopmaak in die hel. Die goddelose kan nie tot rus kom nie. Hulle ken nie rus nie. En hulle ken nie rus nie, omdat hulle God nie ken nie. Daarom vlug die goddelose, sonder dat daar 'n vervolger is. Dis hier die gewete, dis hier die voortdurende oproep, dis hier die oortuigingswerk van die Gees, wat hulle voortdurend en voortdurend inhaal. Hulle kan nie daarin vlug nie, daarom wil die wêreld dit verdoof, daarom wil die wêreld net nie daaraan dink nie, hulle hou hulle besig met klomp nonsens, en die tyd tik verby, en die Satan lag. Maar Maar, hoekom voel die regverdiges so veilig? Want ons lees in die selfde teks, die goddelose vlug dat daar een vervolger is, maar die regverdiges voel hulle veilig soos 'n jong leeu. Dis die totale kontras. Daar is niks wat daar die leeu jaag nie. Daar is niks wat hy hoef te vrees nie. Daar is niks wat hom onrustig kan maak nie. Hy lê daarso in die lang gras. Hy kan nie omgee wie vir hom kyk nie. Hy kan nie omgee wie wat doen nie. Hy kan nie omgee wie verby hom stap nie. Hy kan nie omgee of die wêreld vergaan nie. Hy lê al te lekker. Want hy is immers 'n leeu. Maar die regverdiges voel hulle net so veilig. So 'n gerustheid. So 'n vrede. Want hulle het rus in die Here. Die goddelose ken geen rus nie. Die goddelose ken geen vrede nie. Want hulle het nog nie vrede met God gemaak nie. Maar ons, wat die getuienis in ons harte het, ons is deel van daardie vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, soos wat Filippense 4 vers 7 dit vir ons oordra. Ons het nou vrede by God deur die bloed, vrede by God deur die regverdigmaking. Ons het absoluut vrede en rus. Daar is nie meer 'n geskarrel. Waar sal ek geregtigheid vind nie? Hoe kan ek hierdie saligheid van my verkry nie? Hoe kan ek tog net 'n skoon bladsy voorhou? Dis nie meer daardie rus nie. Dis nie meer daardie angstigheid. Waar en hoe kan ek uiteindelik saligheid en heil vind nie? Want ek het dit in die Here. En ek weet dat selfs my beste werke se besoedelde kleed voor hom, dit dra nie uiteindelik by dat ek nou agteroor sit en rus en ek doen nou net al die slegte, want ek het nou, immers is ek nou gered nie, nee, des te meer spoor het my aan. Uit dankbaarheid vir dit wat Christus vir my gedoen het. Uit hierdie vrede en rus in die Here, is daar hierdie salige heiligmaking wat volg. Maar die kind van die Here voel ook so veilig, want hulle gewete is skoongewas. Daar die gewig is weg. Daar die sonde las is nie meer ons nie. Dis vir ons afgehaal. Dit is afgehaal, dit is skoon gewas. Christus het dit gedra. Ons gaan nie meer gebukkend onder daar die verskriklike dwingelandy van sonde nie. Ons gewete is skoon. Ons is verlos. Ons kan leef met daar die vrede en met daar die geruste gemoed. Ons lees in Openbaring 1 vers 4 tot 6, waar Johannes skryf van die sewe gemeentes in Asië, en dis die woorde wat hy aan hulle aanhef. Hy sê, genade vir julle en vrede van God, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor die troon is, en van Jesus Christus, hoor sy beskrywing, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Aan hom wat ons gewas het in sy bloed. Dit is hoe ons daardie reiniging beleef het. Geliefdes, moet nooit die krag van die bloed onderskat nie. Kind van die Here het ons skoon gewas. Daardie son het hy op hom geneem. Daarom kan ons veilig voel. Daarom kan ons rus. Daarom kan ons met hierdie verligtheid leef en wandel en die Here dien, Ons lees in Hebreërs 10 vers 19 tot 22, terwyl ons dan, broeders, met vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, op die nieuwe en levende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Hoor hierdie woorde, die harte deur besprenkeling gereinig. Deur wat is daar die harte gereinig? Deur die bloed. Ons het nou net gelees, deur die bloed van Jesus Christus is ons harte besprenkel, gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Daar die gewete wat eens so besoedel was. Daardie gewete, wat nie so mooi en goed gewerk het nie, het God kom reinig, het God kom verlig, het dit moontlik gemaak, dat ons die Here al meer en al meer kan dien. Wat 'n wonderlike voorreg, dat die Here nie net in ons gewerk het nie, maar voortdurend in ons werk, dat die Here voortdurend sonde uitwys in ons lewe, ons oproep tot 'n hoër standaard, al meer en al dieper reiniging werk om doen. Laat ons hierdie wonderlike gawe van daardie gewete rein gewas weer herstel. Laat ons dit nie weer stomp ry terdat ons nie wil breek met ons sondes nie. Kind van die Here, dit is moontlik dat jy daardie rus in die Here kan versteur, terdat jy nie van sondes wil wegbreek nie, dat jy nie wil klaarkry daarmee nie. Die klagte, ons spreek te veel oor sonde, moet eintlik wees, ons spreek nie genoeg oor sonde nie, want is die sonde wat die onrustigheid in die hart voortbring. En hoe mag die Here ons reinig, voortdurend al meer en al meer, sodat ons hier die vrede van God al meer en al duideliker voortdurend kan beleef. Opgesom hierdie twee verse, Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God en deur onze Here Jesus Christus. Die kind van die Here kan soos daar die leeu daar so heel rustig in vrede ook lê, daar die rustigheid kan beleef, omdat ons met daardie eenste rustigheid en vrede kan sterwe. Daar behoort die angstigheid in die hart van die kind van God te wees oor sy sterfdag nie. Niks meer tussen my en God nie. Daar is nie meer iets wat my verhinder nie. Geen rede om die dood te vrees nie, want daardeur word ek verenig met God. Daar kan ons hom van aangesig tot aangesig sien. Daar sal hy elke traan van ons wange afvee. Daar gaan ons geloof in aanskoue. Hoe wonderlik sal dit nie wees nie. Ek het die een ding verseker, ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het, wil nie plekke met ons ruil nie. Want hulle het gesmaak dit wat Paulus gesê het, dat het by verre weg die beste is om by Christus te wees. Sien, die kind van die Here vrees nie die sterfdag nie, maar verlang daarna. Die kind van die Here het nie angstigheid nie, maar het opgewondenheid. Hy doen nie onnodige, dwaase ding om daardie dag te verhaas nie. Maar daar's geen angstigheid wanneer daardie dag aanbreek nie. Ons lees in Psalm 116 vers 15, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Maar die totaal teenoorgestelde van die goddelose, die Here het geen baat daarin dat die goddelose sterwe nie, maar daarin dat hy hom bekeer en lewe. Die kind van die Here kan ook in daardie rustigheid leef, want ons is gestroop vir die vrees van mense. Die kind van die Here behoort geen mens meer te vrees nie. En nu sien ons nie maar dikwels
nie vrees van mens in die dag waarin ons leef nie, vrees vir wat die mens aan my gaan doen, vrees vir wat hierdie persoon of hierdie persoon dalk oor my kan besluit, vrees oor ek moet net hierdie persoon omkrap nie, want hulle het daarom maar een groot hef in hulle hand. Maar die Here sê vir ons in Matteus 10 vers 28, jy moet nie vrees vir die wat die lichaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liever, wat die siel sowel as die lichaam kan verderwe in die hel. En ons ken hom, en ons vrees hom, en die vrees van die Here is 'n sterk beskutting. En ons lees ook in Hebreërs 13 vers 6, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my helper en ek sal nie vrees die wat sal 'n mens aan my doen. Wat kan 'n mens dan uiteindelik aan my doen? Ons is besig om te kyk na die lewe en bediening van Paulus daarse in die boek van Filippense en ons sien dat boeie kon hom nie gestroop het van haar die blydskap in die Here nie. Teestanders kon hom nie gestroop het van haar die blydskap in die Here nie. Die lewe of die dood kon hom nie daarvan gestroop het nie. Want die Here is vir hom 'n helper en wat kan 'n mens tog aan hom doen? Of ek dan hier of daar in wat ongunstige of gunstige omstandighede is, wat kan 'n mens aan my doen? Is my lewe nie in die hand van die Here nie? Is hy nie die beskikker van my lewe nie? Is hy nie die een wat uiteindelik my behoed en bewaar nie? Het ek dan nie maar alles aan hom oorgegee? Leef dan nie my dag, elke dag in die oggend voor hom neer, wanneer ek in gebed na hom toe gaan en sê, wees asseblief met my, gaan voor my uit, help vir my. Doen ons dan nie dit juis in gehoorsaamheid en Spreuke hoofstuk 3, ken om in al jou wee, dan sal jy jou paai gelyk maak nie. En as ons dit dan doen, sal daar dan nie 'n vrede in elke omstandighede dan oor ons spoel nie? Of die dag dan hoe skeef afloop, ek het die dag aan die Here oorgedra, dan is dit hoe hierdie dag moes verloop het, dan is dit wat die Here vandag vir my wou leer. Dalk toon die Here my hart, wys hy my ongeduld, wys hy steeds hierdie rebellie, wys hy steeds hierdie sterke eie wil. Die Here is dan die een in wie saam my lewe is. Hoekom sal ek dan vrees? Wat is daar dan enigszins om oor te vrees? Die kind van die Here kan hierdie vrede ook hê, want ons is gestroop van die opinies van mense wat ons dikwels so gevange hou. Dit is deel van hierdie vrees vir mense, die vrees vir die mense se opinies. Paulus sê in Galasiërs 1 vers 10, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Wil ek dan nou almal se goeie boekies wees? Hy sê, soek ek dan nou die guns van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag, en hoor hier die woorde, en baie mense besef dit nie, as ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. As ek by God reg is, en ek weet, ek tree reg op, die Here lei vir my om dit te doen, en die Here wys nie, dat daar sonde is wat ek gedoen het nie, is daar dan enige vrees, omdat hierdie persoon of hierdie persoon of hierdie persoon, dan nie baie van gehou het van hoe ek dan nou opgetree het nie, gaan nie uit om aanstoot vir mense te gee nie, nee, ons is nog steeds gehoorsaam in die tekst wat sê, so ver as vir jou afhang, hou vrede by alle mense. Ons is nog steeds ambassadeurs van Christus, nog steeds laat ons die lig skyn, nog steeds is ons sout vir 'n verlore gaande wêreld, maar ek vrees nie, as ek reg wil wees by God, oor wie aanstoot neem, aan hierdie optrede nie. Want my behaal is om die wil van die Here te doen. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Jy kan nie dat almal altyd van jou hou nie. In elk geval, jy is ook nie Romeis nie. En elke persoon hou ook van 'n ander flavor. Hierdie een hou van 'n vlek, hierdie een hou nie van 'n vlek. Hierdie een hou van vanilla, daai een hou van chocolate. Jou lewe gaan nie daar oor,
om in te wees by mense nie, maar om reg te wees by God. Daarom het die regverdige hier die rus. Maar ons het ook hier die rus, en ek sluit by hierdie gedagte af, want ons is nie angstig oor die toekoms nie. Ons is nie angstig oor die toekoms nie. Ek vrees nie meer die dag van môre nie. Want ek ken die een in wie sy hande môre ook lê. Ek vrees nie meer wat enigszins sal gebeur nie. Of ek lewe en of ek sterwe, of daar 'n hinderlaag vir my wag, of daar wat ook al oor my sal gebeur nie. Want ek ken die een in wie ek my lewe ook geplaas het. En is die opdrag nie eintlik baie eenvoudig in hierdie lyn wat die Here vir ons gesê het in sy bergpredikasie Matteus hoofstuk 6 vers 31 tot 34 nie? Daarom moet julle jul nie kwel, nie so bekommer. Kom ons sê dit nou mooi, hope so worry. Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. God weet goed. Is van partykeer aan asof die Here nie weet nie. Ons kyk angstig rond asof die Here dit nie weet in die situasie waarin ons is nie. Asof hy nie weet wat môre gaan gebeur nie. Raai wie sal reeds in môre. Raai wie weet presies wat môre gaan gebeur. Die Here. Dan waarom vrees? As ons God ken wat al reeds daar is, die eenste almagtige God, die alwyse God, wat ons wil lei, wat ons wil help. As jy nou praat van 'n unfair advantage, is dit dit. Kind van God. Daarom hoef ons nie die toekoms te vrees nie. Daarom hoef ons die dag van môre te vrees nie, want ons ken die Here en hy ken ons. Maar wat moet ons doen? Ons moet ons daarop toespits, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Hoop waar oor al die dinge. Doen dit waartoe die Here jou geroep het. Die Here sorg vir die res. Doen dit waarvoor God jou geroep het. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hoor jy daardie sterk woorde? Al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie. Want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. As daar aan iemand is wat moet kwel, laat môre kwel. Maar moenie jy kwel nie. Laat môre hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. En watter kwaad ook al oor my lewe kan kom, is daar dan 'n versoeking wat ons aangegryp, wat ons nie sal kan hanteer nie? Nee, 1 Korintiërs 10 vers 13 sê die teendeel. Hoekom sal ons dit kan hanteer? In ons eie kragte sal ons dit nooit kan hanteer nie. Maar omdat ons God ken, en deur God geken word, en in die hartjie van daardie tekst, in 1 Korintiërs 10 vers 13, staan hier die woorde, maar God is getrou. Dit is die behoud van ons lewe. Dit is hoekom ons nie hoef te vrees nie. Dit is hoekom ons nie net kan sien vir môre nie, maar uitsien na môre. Hoekom ons dit kan aanpak. Hoekom ons niks en niemand hoef te vrees nie. Ja, die goddelose vlug sonder dat daar 'n vervolger is. Maar die regverdige voel hulle veilig soos 'n jong leeu. En ek wil in daardie aspekte sê, daar is nog poutjies in die jagveld. Ons voel nog veiliger as 'n jong leeu. Mag die Here ons herinner, as ons wil vrees, of as ons wanhopig wil word, dat ons op die Here kan vertrou. Dat die Here ons sal herinner deur sy gees en deur sy woord. Die staat en die plek, die posisie wat ons in hom het. Dat hy môre alreeds is. Dat hy in ons woon en vir ons bid. Dat hy ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Ja, in hom kan
ons veilig voel en rus. Amen. Ag ons Here, ons Vader, baie dankie vir die woord. Dankie vir hierdie herinnering. Daar is niks wat ons hoef te vrees nie. Daar is niks waaroor ons bekommerd hoef te wees nie. Daar is niks, o God, wat ons ooit van U sal kan skei nie. En dit is die kosbare behoud. Dit is, Here, wat ons hierdie besondere vrede en rus wat alle verstand te bowe gaan skenk. Dankie Here dat ons altyd op U kan verlaat. Dankie Here dat U altyd naby is en dat ons tot U kan roep. Kom seën ons asseblief in hierdie week, kom bewaar ons deur hierdie nag. En Here, met vrymoedigheid kan ons bid, laat U wil voortdurend geskied. Kom bewaar ons, o Here, en kom versterk ons, mag U dan verheerlik word. Amen. Dit is dan nou 'n vraag.